Биліктен кеткелі бері Қырғызстанның орталық үкіметіне бағынбай отырған Меліс Мырзахматовтың елде танымалдылығы арта түскен. Ирактың батысында Хадид қаласында дүйсенбі күні таң ата полиция бекеттеріне жасалған шабуылдан 27 полицей қаза тапты.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттағайын қазір сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі қазақстандық сарапшы саясаткерлердің бірқатары ресейдегі президент сайлауы қазақстанмен салыстырғанда ашық әділ өтті десе енді бірі қазақстандағы сайлауды ресей сайлауымен салыстыруға келмейді деген ой пікір айтады. Наурыздың 5-і 20-шы ғасыр басында қоғам және мемлекет қайраткері ұлт азаттық алаш қозғалысының жетекшісі алашорда автономиялы үкіметтің төрағасы болған Әлихан Бөкейханның туған күні. Қазақстанның Курчатов қаласында атом электр станциясы салынуы мүмкін бе? Мамандармен осы пікірде талқылайтын боламыз. Сондай-ақ, Өскемен қаласындағы ОВ-156-да бір тергеу изоляторында отырған айыпталушылардың туыстары жақындарымыз қысымға ұшырап, аштық жариялап жатыр деп мәлімдейді Азаттық радиосына берген сұхбаттарында. Азаттық радиосының тілшілері осы мәселені де тергеп, тексеріп көрген болатын.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ, Ресейде жексенбі күні болып өткен президент сайлауында қазіргі үкімет басы Владимир Путин сайлаушылардың 60-тан астам пайыз дауысын жинап президент атанды деп хабарланып отыр орталық сайлау комиссиясынан. Бұл хабарды Ресей орталық сайлау комиссиясының төрағасы Владимир Чуров айтты. Оның айтуынша бюллетендердің 99% осы уақытқа дейін саналып үлгерілген. Қымбат ағайын, осы Ресейдегі президент сайлауының Қазақстанға әсері және Путиннің қайта сайлануы қаншалықты Қазақстанға өзіндік әсер етеді. Міне осы тұрғыда қазақстандық саясатшы сарапшылардың бірқатары өз пікірлерін білдірген еді. Соны тыңдап көрейік. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай.
Оппозициялық саясаткер Серікболсын Әбділдин Ресейде өткен президент сайлауы ашық болды деп санайды.
Президент боп қайта сайлану үшін барлық жағдайды жасады Путин. Оны біз ашық көріп отырмыз, бірақ енді қаралықсыз болмаған болар, өйткені 150-дей өтініш түсті деп өздері хабарлап отыр ғой. Барлық бұрынғы өткен елшіден бастаған заманды салыстыра келетін болсақ, осы өткен президент сайлауы менің ойымша бағдалы және ашық сайлау болды.
Алдын ала таратылған нәтижелер бойынша Владимир Путиннен кейінгі екінші орында 17% дауыс жинаған коммунистік партия жетекшісі Геннадий Зюганов иеленді. Бизнесмен Михаил Прохоров 7%-дан аса дауыс жинаған 4-ші және 5-ші орындарды Либерал-демократиялық партиясының жетекшісі Владимир Жириновский мен Справедливая Россия партиясының жетекшісі Сергей Миронов иеленген. Мәжіліс депутаты Жамбыл Ахметов Владимир Путиннің жеңіске жететіні анық болатын дейді.
Россияның қарқыны дамып келе жатыр ғой демократия жағына. Оларда сайлаудың ашық және шынайы өтеді екені алдын ала белгілі болған. Бірақ қандай деңгейде бұрынғы 90 немесе 80 емес, ол мәселе емес қой. 52 алса да президент болады, 53 алса да, 51 алса да президент болады. Сондықтан 64% алғаны ол өзі күтілген жағдай.
Серікболсын Әбділдин Путиннің саясаты Ресей үшін ұтымды деп санайды.
Өскерлері көп болғанменен Путиннің қазіргі жасап отырған саясаты Ресей үшін ұтымды. Сондықтан да олар көп дауыс алып, қайтадан тағы да 6 жылға президент болып сайланып отыр.
Жалпы ел бойынша жоғары дауыс жинағанына қарамастан, Путинге Мәскеу сайлаушыларының тек 48% ғана дауыс берген. Бұл Ресей аумағындағы ең төменгі көрсеткіш. Владимир Путин ең көп дауыс жинаған аймақтардың арасында Шешенстан тұр. Онда Путинге сайлаушылардың 99.73% дауыс берген. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партия төрағасы Жармахан Тұяқбай сайлау Қазақстанмен салыстырғанда әлде қайда жоғары деңгейде өтті дейді.
Әрине, Ресейдің сайлауы батыстың өркениеттеріндегідей сайлаудың стандартына сай келеді деп айтуға келмейді, бірақ Қазақстанмен салыстырғанда анағұрлым ілгері. Себебі ол жерде жаңағы мынау қызығушылыққа заңды елден басуға сүзгеушілік анағұрлым артық халықтың арасында болса да, басқа сайлау комиссияларында болса да.
Серікболсын Әбділдин бұл сайлауды Қазақстандағы сайлаулармен салыстыруға болмайды дейді.
Ешқандай тіпті ауыздашып салыстыруға келмейді. Өйткені Қазақстанда сайлау болып көрген жоқ өмір бойы. Тек сайлау деген аты ғана бар, заты барлығы қаралық. Ол енді осы заманда халықтың жағдайы нашар кезінде 90%-дан артық дауыс алу деген ол ең бір барып тұрған
Ресейде басшылықтың саясатына қарсы тұратын адамдар жоқ, дейді Жармахан Тұяқбай.
Ешкін кеткеннен кейін, Путин басшылыққа деген содан бері толы саяси алаңды түгелдей деген тазартып бітірген. Басшылардың саясатына қарсы тұратын тұлғалардың жоқтығы, жаңадан келген прокурордың әлі халыққа танымал болмағандығының арқасында бүгінгі нәтиже шығып отырғаны сол.
Серікболсын Әбділдин келесі сайлауға қазіргі үміткерлердің арасынан тек Михаил Прохоров қалады деген болжам жасады. Жамбыл Ахметов сайлау нәтижесі Қазақстан мен Ресейдің қарым-қатынасына тек оң әсерін тигізеді, дейді.
Ең достас сияқты қазір жақсарып келе жатқан кезеңінде бұл мәселе ешқандай кері, тек қана оң ғана әсерін береді.
Тәуелсіз бақылаушылар болса, Ресейдегі президент сайлауы барысында заң бұзу көп болғанын айтып отыр. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай Қазақстан жаңалықтарына қарай ойыстырып көрсек, Өскемен қаласындағы ОВ-156-да бір тергеу изоляторында отырған айыпталушылардың туыстары, жақындарымыз қысымға ұшырап, аштық жариялап жатыр, дейді. Қылмыстық атқару жүйесінің департаменті мұны жоққа шығарып жатыр. Айыпталушылардың туыстары жақындарының амандығына көз жеткізу үшін изоляторға барғанда түрме әкімшілігінің кіруге рұқсат бермегендігін айтты. Сотталушылар жазған арыз-шағым хаттардың барлығын жойып, сыртқа жібермей отыр деп шағымданады олар. Азаттық радиосына осы дүйсенбі күні сұхбат берген әйелдердің біреуі, ол ат жөнін айтудан бас тартты, түрмеде жатқан күйеуімен кездескенін, оның аштық жарияламағанын, бірақ басқа тұтқындардың аштық жариялап отырғанына 9 күн болғанын айтып отыр. Номер 5-ші камерада 18 адамның аштық ұстап жатқанына 9 күн болған, олар режимнің қатаңдығына, адам құсап тамақ бермей отырғанына, медициналық көмек көрсетпей отырғанына наразы. Олар арыз жаса бункерге қамап тастап, ұрып соғады екен, дейді осы Азаттық радиосы хабарласқан азаматша. Ал жексенбі күні де Азаттық радиосына осы тергелушілердің туған туыстары хабарласып, осындай аштығы акциясының жалғасып жатқанын айтқан болатынды, біздің тілшіміз олармен әңгімелескен еді, қазір соны тыңдап көрейік.
Жексенбі наурыздың 4-ті күні ОВ-156-да бір уақытша тергеу изоляторында жатқандардың туыстары Азаттыққа хабарласты. Олардың айтуынша, изолятор ішінде 10 шақты азамат аштық жариялап жатқан екен.
Унижение, оскорбление на них, медицинскую помощь не оказывают, когда они просят. И Таня не согласны они.
Дейді Азаттыққа наурыздың 4-ті күні Ғалия есімді қамауда отырғандардың бірінің туысы. Оның сөзінше, тергеу изоляторы 2 қабатты, онда шамамен 20 камера бар екен. Ал әр камерада 8 адамнан жатады. Басында солардың барлығы бірдей аштық жариялаған, дегенмен әкімшілік тарапынан жасалған қысымға шыдамағандар бұл райынан қайтқан көрінеді.
Прокурора мы не можем допроситься, чтобы туда попал. Мы к нему пришли, он говорит, все прекрасно. Он не отреагировал никак, но мы письменно не подавали ему.
Дед Ғалия. Ал ендігі атана Антонина Смоляк өз ұлын бір апта бұрын көргендігін айтады. Ол өткен сенбіде наурыздың 3-ші күні ұлы соққыға жығылғандығы жайлы ақпарат алған. Енді ол адвокатпен немесе өзі қалайда ұлын көруге тырысамын деп отыр.
Каким-то образом попасть может с адвокатом, может еще как, чтобы показали.
Азаттық тілшісі осы күні Өскемен қаласындағы ОВ-156-да бір уақытша тергеу изоляторына хабарласқан болатын. Онда телефон тұтқасын алған мекеме қызметкері Бауыржан Нұхманов бұл ақпараттарды жоққа шығарып отыр.
Отырған мен білмеймін ғой. Ештеңе болған жоқ.
Ешкім аштық жариялап жатқан жоқ па?
Жоқ, ондай неме информация түскен жоқ па бізге.
Дед Өскемен қаласындағы ОВ-156-да бір уақытша тергеу изоляторының қызметкері Бауыржан Нұхманов. Ал ата-аналар болса, алып отырған жайтқа қатысты бас прокуратура мен адам құқығы мен заңдылықты сақтау бюросына арыз жазатындықтарын айтып отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Өскемендегі тергеу изоляторына осындай шағым айтқан тергелушілердің туған туыстары менен 4-ші наурыз күні болған әңгіме осындай. Ал наурыздың 5-ші күні осы мәселеге орай Өскемендегі ОВ-156-да бір тергеу изоляторына хабарласқан кезде Азаттық радиосының тілшілері қабылдау бөлмесінде отырған хатшығыз тергеу изоляторының бастығы Асхат Кенжебаевтың жиналыста екендігін айтты. Ал Шығыс Қазақстан облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің баспасөз қызметінің өкілі Еркін Қасымов ата-аналардың шағымын жоққа шығарды. Оның айтуынша, өткен аптаның жұма күні осы шағым бойынша облыстық арнайы прокурор мен үкіметтік емес ұйым өкілдері тергеу изоляторына барып, тексеріп жағдайдың қалыпты екендігіне көздерін жеткізген. Ондағы сотталушылардың тамақтары жақсы, жатқан жерлерінде жылу бар, ыстық суық су бар, барлық жағдай жасалған. Прокурор біздің үстімізден қарайды ғой, олар көріп тексеріп кеткен, бәрі қалыпты, ешкім аштық жариялап жатқан жоқ, оның бәрі лақап, өтірік. Ондағы сотталушылардың тамақтары жақсы, жатқан жерлерінде жылу бар, ыстық суық сулары да бар, барлық жағдай жасалған, дейді Еркін Қасымов. Одан тергеу изоляторына қандай үкіметтік емес ұйым өкілдерінің барғанын
Азаттык радиосунун тилшилери сураган кезде эсинде калмаганын айтып, кийин хабарлашууну да өтүнгөн экен. Азаттык радиосунун тилшилери бул жайтты өздөрүнүн назарында устайтын болады.
Кымбатты тыңдаушум, эгер азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақта ғайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Хабарларымызды одан әрі қарай бір тарихи зердемізді жаңғыртатын тақырыппен жалғастыратын болсақ, Наурыздың 5-і 20-шы ғасыр басында қоғам және мемлекет қайраткері, ұлт азаттық алаш қозғалысының жетекшісі, Алашорда автономиялы үкіметінің төрағасы Әлихан Бөкейханның туған күні. Әлихан Бөкейхан 1866 жылы бұрынғы Семей облысында дүниеге келген, Санкт-Петербургте білім алған ол, сол кезде Ресейдегі түрлі қозғалыстар мен партиялардың жұмысына араласып тәжірибе жинақтаған. Ол 1906 жылы бірінші мемлекеттік думаға депутат болып сайланды. Ал 1917 жылдың желтоқсанында бүкіл қазақ құрылтайында алаш автономиясын жариялап, Әлихан Бөкейхан Алашорда автономиялы үкіметінің төрағасы болып сайланғанды. Алашорда тақырыбын қозғаған кезде біздің әріптесіміз Сұлтанхан Аққұлы алдымен аузымызға ілінеді, өйткені Әлихан Бөкейхан толық шығармалар жинағын жинақтап зерттеп шығарғанда осы Сұлтекең қазір студияда мен қасымда тұр. Сұлтеке Әлихан Бөкейханның өмірі мен шығармашылық жалпы қызметтік қайраткерлігіне арналған. Өзіңіз кейінгізде тапқан қандай да бір жаңа құжаттар бар ма?
Рахмет сағат сөз бергеніңізге. Біріншіден бүгін шында Алаш серкесі Әлікеңнің туғанына 146 жыл толып отыр. Және Әлікеңнің бүкіл өмірі мен саяси, оның ішінде ғылыми қызметтеріндегі ең аз зерттелген және сондықтан жұмбағы көп кезеңі бұл 1907 жылдың шамамен орта кезеңінен немесе 1908 жылдың басынан 1917 жылғы ақпан төңкерісіне дейін тұңғыш саяси қуғында тұрған Самар қаласындағы Самар кезеңі деп аталатын. Негізі осы кезең болатын, 10 жылдай кезең. Мына осы Самар кезеңінде тұрған кезең қатысты бірқатар құжаттар келіп отыр. Ол құжаттар осы Самар қаласынан алынды. Ол құжаттарда негізінен осы самарлық жергілікті журналист әрі өлкетанушы Валерий Ерофеев деген азамат жіберіп отыр. Ол құжаттардың өздерінен келетін болсақ, ол Самар облысының мемлекеттік мұрағатындағы Әлихан Бөкейхан туралы құжаттар мен облыстық тарихи өлкетану мұражайынан табылған Әлекеңнің бір топ кісілермен түскен суреті. Ол суретке Әлихан Бөкейхан Самардағы кадет партиясының мүшелерімен бірге түскен сияқты. Бұл құжаттардың көбі, жаңа өзім айтып кеткендей, Самар губерниялық жандарм басқармасының құпия жазбаларынан алынып отыр. Бұл құжаттардың қазір заман өткеннен кейін құпия деген белгісі алынып тасталған. Бұл басқарманың жансыздармен сырттай аңдау қызметі көмегімен Әлиханның сыртынан оған бірнеше бойтықында лақап аттағып сыртынан әрбір басқан ізін аңдыған жазбалар көрінеді. Жасар мәлімет берушілер өздері қамқорлық алған адамдарының жаңа сыртынан аңдыған адамдарының жүріс тұрысымен қайда барып кіммен кездескенін аңдып арнайы журналға жазып отырған. Сол бізге келіп түскен бір құжаттың бірі осы журналға түсірілген жазбалар. Журналдың сыртында мысалы Самар қаласы бойынша 1915 жылғы мамырдың 3-нен 16 жылдың қаңтардың біріне дейін әскери тыңшы ретінде күдікке ілінген және жергілікті ұйымға мүше адамдар үстінен жүргізілген бақылау деректерінің жалпы ақпары деп аталған бұл журналдың сыртына жазылған жазба көрінеді. Ол жазбаларға қарағанда аңдау қызметі тыңшы ретінде күдікке ілінген кісілерге құпия ат таққан, бірақ оны күдіктілердің өздері білмеген. Жандармерия жазбаларында мысалы Әлихан Бөкейханның бөлек аңдауға іліккен тағы бір үш тарихи тұлғаны атап өтуге болады. Ол мәселен соңғы уақытша үкіметтің төрағасы Александр Керенский, ол кезде ол 4-ші думаның мүшесі болған және Ресей халықтарының ұлы шығысы деп аталатын масон ұйымының мүшесі болатын. Николай Гладыш, ол Әлекеңнің саяси үзеңгілесі, сол кезде бұл да 4-ші думаның депутаты болған және қалалық думаның гласный депутаты болған, сондай ақ конституциялық-демократиялық немесе кадет партиясының мүшесі болған. Сонымен бірге Исидор Арамишвили, бұл да Әлекеңмен өмірдің түрлі кезеңдерінде бірге үзеңгілесі болған, қызметтесі болған. Бізге осы келіп түскен мәліметтер бойынша осы аталған кісілердің әрқайсысына жаңа полицияның, жандармерияның тыңшылары, жансыздары сыртынан неше түрлі ат қойған. Мәселен, Керенскийге Думский, Гладышке Гласный, ал Исидор Арамишвилиге атаман деген ат қойса, ал қазақтың ұлт азаттық қозғалысының көшбасшысы Әлиханға Асман және Қалмық деген екі бірдей лақап ат қойыпты. Келтірген деректерді талдамай-ақ, осы Самар жаңа мұрағаттан алынған мағлұматтар мен құжаттардың жаңалықтарын атап өтетін болсақ, біріншіден осы құжаттар бойынша Әлихан Самарда саяси қуғында болғанда жай бір саясаткер немесе қуғыншы адам емес, сол кадет партиясының Самар тобының жетекші саяси көсемі болыпты. Және Әлекен сонымен бірге осы Ресейдің 20-шы ғасыр басындағы масондар ұйымының Самар кемінде Самар губерниялық тобының былай айтқанда басшысы болған. Міне осы бір құжаттарға қарағанда Әлекен осы жергілікті Самардағы масон ұйымының жай көсем болып қана қоймай, сол сырттан Санкт-Петербордан келген Керенскиймен бірге осы масондар қатарына басқа мүшелерді қабылдауға да атсалысқан. Сосын тағы да бір тың мәлімет, Әлекенің осы Самарда қоғында жүгінде тұрған мекен жайы, ол кезде осы Казанская көшесі нөмір 30-шы үй. Бұл үй негізі сол жергілікті бір князь Кугушев деген князьдің меншігі көрінеді, бірақ сол үйді сол қоғында тұрған 10 жылдай уақытында Әлекең өзі не жалдап тұрған, не оған жаңа князь өзінің саяси үзеңгілісі ретінде босатып берсе керек. Негізгі құжаттар осы. Ал бірақ жалпы Әлекеңнің Самар кезеңіне тоқталып өтсек, бұл қазақтың ұлт азаттық саяси күресінің былай айтқанда жаңа биік деңгейге заманауи белеске көтерілген кезең. Өйткені осы кезде Әлекең алыста жүрсе де қазақ елінде қазақ газетін басып шығара бастады және өзінің ғылыми публицистикалық саласында үлкен өте жемісті қызмет атқарды.
Сұлтеке, сол енді оғыстың Самардағы қызметі өмір жайлы айттыңыз. Бүгінгі Азаттық сайтында шығып тұрған мақалада соңында бір шағын сауалнама бар екен. Енді бүгінгі жастар осы Әлихан Бөкейхан сияқты алаш азаматтарының өмірі, қызметі жайында қаншалықты біледі екен? Осы сауалнамаға жауап берілгенде қаншалықты жауап берілді, дұрыс бұрыс дегендей байқай алдыңыз ба?
Шынын айтқанда, енді елде болып тұр, елге барып тұрғанда жалпылай өзім әріптестеріммен жергілікті ғалымдармен сөйлескенде Қазақстанда жалпы жастар, өскелең жастар негізі алаш қозғалысынан бірқатар хабардар негізінен, бірақ оның мүмкін былай айшық үйшіктерін онша бара қоймайтын шығар. Негізі қазір Қазақстанда алаш қозғалысының идеологиясы, оның ұстанған жаңа саяси бағдарламасы бәрі көбінесе белгілі. Бірақ дегенмен де бір нәрсе айтатын нәрсе, осы алаш қозғалысын көсемдерін Ресейде көбірек насихаттайма деген ой қалды. Қазақстан өзінде емес, Ресейде көршілерде. Өйткені олар 20-шы ғасыр басындағы жалпы Ресей империясының ішіндегі саяси күресті ол Ресейдің төл тарихы деп қарастырады. Қазақстанда өзінің төл тарихына онша көп мән бере қоймайды деп ойлаймын.
Рахмет онда, Сұлтеке, әңгімеңізге. Қымбатты тыңдарман, azattik.org деп аталатын сайтымыздан сіздер алаш қозғалысы, алаш орда көсемдері жайында көптеген қызықты материалдар таба аласыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қымбаттаған, жоғарыда Ресейдегі президент сайлауы жөнінде айтып өттік. Ал осы 4-ші наурыз күні Қазақстанның көршісі Қырғызстанда 4 қалада бірдей жергілікті кеңеске депутаттар сайлауы өткен екен. Көптің назары ауып даулы болып тұрған осы 4 қаланың ішіндегі Ош қаласындағы бақылаушылар қалалық кеңес сайлауы бірқатар заң бұзушылықтармен өткенін айтып жатыр. Жексенбі күні өткен сайлауда қала әкімінің ұлт бірімдігі партиясы басымдау жинап, Мелис Мырзахметов қала басшысы қызметін сақтап қалды. Екен. Бізге енді осы тақырыпты Үкілай Бесті әңгімелеп берсе, Үкілай, Оштағы сайлау қалай өтті? Қазіргі әкім партиясының жеңісі қалай қабылданып жатыр?
Жақсы, рахмет. Сағат Ош қаласындағы наурыздың 4-де өткен сайлауда ұлт бірлігі партиясы 47.35% дауыс алды деп хабарланды. Жергілікті сайлау комиссиясы 23.98% бен социал-демократтар партиясы 2-ші орында болса, 17.07% дауысқа республика партиясы ие болды деп жариялап отыр. Тағы 6 партия қалған дауысты өзара бөліскен. Ресми тараптан осы Оштағы сайлаушылардың 75% дауыс беруге белсенді қатысты деп хабарланғанымен, бақылаушылар сайлауда заң бұзушылықтар болғанын, бірер адамның 2-3 мәрте дауыс берген фактілер тіркеліп, тағы біразы өздерін тізімнен таба алмағандықтарын айтады. Тағы бір байқаушы дауыстардың 200-500 сомнан сатылғандығы жайлы анықтаса, келесі бір бақылаушы паролі бар студенттерді автобуспен әкеліп дауыс салдыртқандығын мәлімдеді. Тәуелсіз бақылаушылардың бірі Еркін Мұрат Асановтың айтуынша,
Шайлоу өтті, выборы состоялись. Да? Айрым бір участкалар бойынша, значит, мызам бұзулар, көптеген мызам бұзулар, одыны мызам бұзулар болған. Шайлоу участкалар бойынша біз керекті актыларымызды бүгін 40-қа жақын актыны аймақтыр шайлоу комиссиясына береміз. Алар үшін олар қарап шығып тұру өзінің чечімін қабылдаушы керек. Жалпылап шаһар бойынша айтқанда шайлоу өтті.
Ош қаласындағы сайлау өтті, 40 шақты заң бұзушылық фактілері болды, дейді бұл тәуелсіз бақылаушы Асанов. Ош қалалық кеңесіндегі 45 орынның 22-сін ұлт бірлігі партиясы алып отыр, яғни оның жетекшісі Мырзахметов қала әкімі болып қалады.
Үкілей жалпы осы даулы әкім Меліс Мырзахметов туралы тыңдармандарға көбірек мәлімет бере кетсеңіз.
Иә, өзін қырғыз ұлтшылымын деп ашық мойындайтын Меліс Мырзахметов Қырғызстанның бұрынғы президенті Құрманбек Бакиев биліктен құлатылған 2010 жылдың сәуірінен бері Оштағы ең ықпалды адамға айналған. Бакиев билігі кезінде Ош қаласына басшы болып келген Мырзахметов әкім қызметін Бакиев Бішкектен қуылған соңда сақтап қалды. Қырғызстанның бұрынғы президентіне біраз уақыт пана болған оңтүстікте Бакиев кеткен 2 айдан кейін этникалық өзбектер мен қырғыздар арасында да қанды қақтығыс шығып, Ош пен Жалалабаттағы 450-ден аса адамның өмірін әкеткен болатын. Бұдан Мырзахметовтың Ош аймағындағы ықпалы азайып қалмай, керісінше қырғыз билігінің оны 2010 жылдың тамызында Бішкек әуежайынан ұстамақ болған әрекеті сәтсіз аяқталды. Оқ қағарларының көмегімен тұтқындаудан құтылып кеткен Мырзахметов Ошқа оралғанда Бішкектегі солтүстік оңтүстікке бұйрық бере алмайды деп ескертті. Қырғызстанды түңдік пен үштікке бөлген Ош әкімі Меліс Мырзахметов қаланың жеке байрағын жасап, және арнайы әнұранын жазуды да тапсырған. Өткен қараша айында ол Ош қаласының Қырғызстан ішкі істер министрлігінен тәуелсіз жеке полиция жасағы болуы керектігін айтты. Мырзахматовтың Бішкектегі билікке бағынбауы мен қарсылығы елдегі бірқатар оппозициялық саяси партияларды да өзара даулы әкімнің маңына біріктіріп отыр.
Өкілей сонда Ош әкімінің маңына оппозиция жинақталған солар сонда шоғырланған деп айтуға бола ма?
Иә, дүйсенбі күні Қырғызстан оппозициясының жетекшілері Ош әкімі Меліс Мырзахматовты сайлаудағы жеңісімен құттықтады. Яғни бұның ішінде айтатын болсақ, оппозициялық ата жұрт және бүтін Қырғызстан және коммунистік партиясының жетекшілері Мырзахматовты осы құттықтап шықты. Наурыздың бірінде Ошта өткен мыңдаған адамның шеруі осы ұлт бірлігі партиясы мен әкім Меліс Мырзахматовты ашық түрде қолдап шыққан болатын. Олардың қатарында осы қазан айындағы президенттік сайлауға түскен 2 кандидат болды. Атап айтқанда, өткен апта дағы шеруде президент сайлауында 2-ші орынды иеленген бүтін Қырғызстан партиясының жетекшісі Адахан Мадомаров пен 3-ші кезекте болған Ата жұрт партиясының жетекшісі Қамчыбек Тачиев те Мырзахматовқа қолдау танытты. Қамчыбек Тачиев бұл шерудің қарсаңында елде жаңа саяси қозғалыс құрылып, оның мақсаты мемлекеттік саяси жүйені президенттік басқаруға қайта өзгерту болады деп айтқан. Ал Қырғызстан 2010 жылдың маусымында ұлттық референдум арқылы осы елдегі парламенттік жүйеге жүйе бойынша басқаруға ауыстырған болатын, яғни мақұлдаған болатын. Наурыздың бірінде өткен шеруде Мадумаров Қырғызстандағы әлеуметтік және экономикалық жағдайдың нашарлауына байланысты біз үкіметтің 15 наурызға дейін отставкаға кетуін талап етеміз деді. Бұл тұста Мадумаров біздің шерудегі басты мақсатымыз Ош әкіміне қолдау таныту дегенді де білдірді. Ошта өткен бұл наразылық шеруінде Ата жұрт партиясының тағы бір жетекшісі Ахматбек Келдібеков Бішкек үкіметін өзінің әкімшілік ресурсын президент Алмазбек Атамбаевтың социал-демократ партиясына жұмсап отыр деп айыптады. Қырғызстан президентіне қарсы оппозицияның күшеюі Кремльдің осы қырғыз президентіне ашуланып қалуымен тұспа-тұс келіп отыр. Жақында осы қырғыз президенті Алмазбек Атамбаев Ресей ақпарат құралдары арқылы Ресейдің Қырғызстан әскери базасын пайдаланғаны үшін 15 миллион доллар қарызын төлемей отырғандығына шағымданып, осы айтқан болатын. Сол кезде Қырғызстан ешбір елдің құлы бола алмайды деген. Сонымен қатар Атамбаев соңғы кезде көрші елдердің тыңшылық қызметіне қатысты да сын айтып, Ресей мен Қазақстанды ішкі ісімізге араласты деп айыптаған болатын.
Рахмет онда өкіліңізге, қымбаттаған Қырғызстандағы қалалық кеңеске сайлау және даулы әкім, Оштың даулы әкімі Мырзахметов жөнінде әңгімелеп өттік хабарларымызды. Одан әрі қарай жалғастырайық. Қазақстанның бірқатар қалаларында Ақтау менен Балқашта атом электр станциясын салу жөнінде әңгімелер айтылып жүрген болатынды. Кейінгі уақытта бұл қалалардың қатарына Курчатов қаласы да қосылып отыр. Мамандар не дейді? Курчатов қаласы шынымен де атом электр станциясын салуға лайықты ма? Микрофон алдында Мақпал Мұханқызы.
Қазақстанда Курчатов қаласы атом электр станциясын салуға ең қолайлы аудан ретінде танылып отыр. Бұл турасында Қазақстанның ұлттық ядролық орталығы Азаттық радиосына берген жауабында жазады. Қазақстан Республикасының ұлттық ядролық орталығы мамандары Қазақстанда атом электр станциясын салу мәселесіне орай техника-экономикалық зерттеулер жүргізіп, нәтижесінде Курчатов ауданы атом электр станциясын салуға ең қолайлы аудандардың бірі ретінде танылды, деп жазылған орталықтың жауабында. Ұлттық ядролық орталық өкілдерінің жазуынша, қазіргі күні бұл бағытта тек зерттеу ғана жүргізілген. Олардың айтуынша, әзірге Курчатов ауданында орнатылатын арнайы жоба әзірленбеген. Әйтсе де мамандардың айтуынша, бұл атом электр станциясы Курчатовта салынады деген нақты шешімді білдірмейді. Олардың айтуынша, Курчатов АЭС салынуы мүмкін аумақтардың бірі ғана. Одан бөлек Ақтау, Балқаш көлі, Қостанай және Тараз бар. Қалыпты жағдайда атом электр станциясын қолдану бұл энергияның экологиялық таза қайнар көзі. Атом электр станциясы басқа электр станцияларға қарағанда зиянды заттар шығармайды. Мысалы, көмір, ластайтын химиялық заттар мен жанған кезде атмосфераға табиғи радионуклидтер бөлініп шығады. Деген еді ұлттық ядролық орталығының өкілі Сергей Березин жергілікті интернет басылымдарға берген сұхбатында.
Қымбатты ғайын, Курчатов қаласы атом электр станциясын салуға лайықты қала ма деген тақырыпты таңғы бағдарламамызда кеңінен талқылайтын боламыз. Соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары: Ресейде Владимир Путин сайлаушылардың 64.75% дауысын жинап президент атанды деп хабарлады дүйсенбіде орталық сайлау комиссиясының төрағасы Владимир Чуров. Қамауда жатып көгетіне операция жасатқан тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козловты әйелімен кездестірген. Бұл жөнінде Азаттық тілшісіне оның әйелі Әлия Тұрысбекова хабарлады.